getur bón.
Já. Nei, bitte. Komið þið sæl. Nei. Komið þið sæl og
stressuð.
Velkomin í Beint í bílinn. Nei. Sorry.
Settist á píanóið.
Ok, við þurfum að byrja þetta svona.
Þannig, alltaf ready.
Beint í bílinn heilsar, það hlaðvarp sem tekið upp í bíl á ferðum Borg og Bæ. Við heitum Pétur Jóhann Sigfússon og Sverri Þór Sverrisson.
Það hárétt þér.
Og erum sestir inn í bíl, við erum ekki farnir af Vigdís.
Vigdís Hauksdóttir.
Þetta ekki Vigdís Hauksdóttir?
Þetta rosalegt,
sko. Bittu, bittu, tölum
það. Nei.
Hvað, hver ekki?
Ég nenni ekki að tala við hana, sko.
Hvað meinur þið? Vigdís?
Alls ekki, ekki opna gluggan og
kalla. Shake á liðið!
Ekki opna gluggan. Hvað akkur ætlar að tala við hana?
Bara, keiri það eins áfram.
Nei, gleymdu hugmyndinni, sko.
Já.
Hvað, þetta það bara að botna píanó?
Já.
Skangar í gluggan.
Beinti bílinn hlaðvarpsþáttur tekin upp í bíl á ferðum Borg og Bæn. Við erum komnir inn í bíl. Bíllinn ekki kominn af stað. Það liggur í höndunum á Sveppa. Hann undir stýri á bílnum í dag. Og þetta bíll af gerðinni Toyota Camry. Árgerð 2000 og... Já, ætli þetta sé ekki 2021 árgerð bara.
Á bíl?
Já.
Já, bara, ég veit ekki, mér bara alveg nákala sem að sko.
Já, en ég menna, þú veist, þetta bara partur af innkominu hjá mér.
Hvað?
Ég var bara með innkomið þetta, flotta innkomu.
Já.
Hefur geggjað, hefur botnað þetta, jú, 2021.
Já.
168 hestöfl
og eitthvað svona. Ég var í öðru.
Nú varst í öðru, ekki máli, skiptir ekki máli. Við sitjum hér í þægilegu samstarfi við Aktu, Taktu, Samsung og Verna. Aktu, Taktu hefur náttúrulega fyllt okkur alla tíð. Samsung útskýri sig að mörguleiti sjálft þegar að kemur að því að kaupa einhvers konar fjarskipta tæki þá bara ferðu bara beint í Samsung þarfti ekki eitthvað að vera með einhverja vöflur eða vangaveltur í kringum það
nei
og engin ástæða til að sækja vatni þegar að kemur að fjarskiptum nei. Yfir lækin, þarf að segja, sækja vatni yfir lækin nú Verna svo sér að hefði sig í bílatryggingum og þó við erum væri leita við áttum reyndar fyrir löngu og ég sé að þú ert eitthvað að vinna í þessu
já, ég er búinn að ná í appið
og verið að líka með link
við mælum aksturinn þinn í Verna appinu hvernig bílferð gefin stig út frá 5 þáttum
já.
Þú staðfestir ferðina og getur eitt ferðum til dæmis þar sem þú varst ekki bílstjóri eins og þú fer í strætó eitthvað þeir mæla sem sagt mýkt akstursins yfirveguð bremsun og svona dót hraði, fókus og tími dags og hvíld og eitthvað svona blem
og þetta miðar alltaf því að lækka bílatryggingarnar þínar
meðal ökumaður Verna að spara 23%
alright
ok, góðu bílstjóri, tralala
Robert, það gott
venda samfélagið, spara meira og allt í gangi
já
ég ætla bara vaði í þetta sko
þú ætla bara vaða í þetta stopna þetta
Heri.
Og svo náttúrulega líka hægt að benda fólki á það ef að þú ákveður að prófa þú veist það linkur duttum við báðir út engin ástæða til þess að örvænta ég hér ég ætla að vera hér með þér í allan dag
kæri venn
já, en sveppi aðeins fastur í tölvupósti það allt í leið, það bara í góðu leið eina sem ég ætla að segja ef að þú slærðin verna.is / beint í bílinn að þá sérstakt tilbúð sem gildi bara fyrir þig beint í æð auga fyrir auga tönn fyrir tönn bara hér hvergi annars staðar með þú hefur verið kýldur í magan nei en það aldrei að vita nema við förum af stað við erum staddir eins og staðan fyrir utan Laugardals höllina hér sjávarútur sýning að hefjast ástæðan fyrir að verum hér er svo að Sveppi að ná í mig ég að fara að vera hér í bás hjá TG Raf í einhverja 2-3 tíma eingöngu bara að spjalla ég var ráðin í það bara ég var ráðin í það að koma að fá mig kaffi og spjalla
Já, fyrir hvað fyrirtæki?
TG RAF
Já, geggjað
Ætli Tryggvi Guðmund segi þetta kannski
Sérðu, ok, Nei, nú þetta komið Góðan daginn sveppi, nýr mánuður nýttæk verið til að lækka verið
Vá
Nú ætla ég að fara í að keyra
Þetta var ekki lengi gert
Nei, þetta bara, það það sem ég var basically að gera
Já.
Ég var að skrá mig inn í appið
Já Og það bara komið, það bara búið
Já
Berbein, 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 berbein
Hvað hérna, hvernig byrja ég þetta?
Nú bara setur bílinn í drive og byrjar að keyra með
Nú það bara þannig
Ég veit ekki
Ætli þurfa ekki að íta og starta eitthva
nú Ég náttúrulega
Já, ég veit ekki akkur ég að spyrja þig, sko
Nei, nei, ég 50 plus, sko
ha.
Ég get ekki staðið því að vera að spá í þessu En nóg annað að gera hérna Hérna, já, ég Þú veist, við þurfum að Já, við þurfum ekki Við ætlum að taka upp þennan þátt Áður en að ég fer inn í á sjávarútök sýninguna að fá með kaffi
Já, heyrðu þá fyrir á stað
Já, já, ég komin í öryggisbelti þú komin í öryggisbelti
Já, ég í belti og nú ætla ég að keyra og þá getum við séð hvað hversu góðu bílstjóri ég samkvæmt verna appinu
Já, þú ert góðu bílstjóri fann...
Ertu halviti Nei, byrja strax
Byrja strax
Öskra á einhver
Nei, þú ert alveg fanta góður bílstjóri
já, ég, hef... Nei, nei, ég hef áhuga á ég að keyra já. Mér er gaman að keyra
Já.
Þegar ég að keyra, þá ég alltaf að pæla í að ég sé að keyra. Ég ekki til dæmis svo Halli vinnu minn.
Nei, nei.
Hann veit ekkert, sko.
Nei, hann ekki að pæla í því
nei,
að hann sé að keyra.
Hann bara
að
fara í bíó, við, veist. Það og ég bara, við erum að fara í bíó, já, geggjað. Og ég alveg, veistu hvað hann Já, þetta ekki Laufarás bíó? Jú. Hvað, akkur þetta þá að fara niður, hérna, Miklubrautina? Já, ég veist, já. Ég ætlaði bara,
Já,
veist, svona... ég alveg búin að ákveða leiðina hvert ég að fara áður en ég legg á stað Ég búin að ákveða í haustnum, skilur við Heyru, nú ég að fara í lönns, þangað, þá veit ég, já, ég tek þarna, það styttra Það líklega minni traffík og ég, eitthvað bla bla bla
En það í vissum að bíltúr með Halla örugglega skemmtilegur heldur bíltúr með þér Djók
Já, 100% Það meiri ævintýri í mínum,
já,
sko
Já, allt sem að kemur svona, allt sem óskipulagt ég veit nákvæmlega hvað þú ert að fara og ég, þetta kemur mér ekkert óvart að þú sért búin að ákveða hvaða leið þú ætlar að fara lengi, jafnvel sko bara yfir daginn ertu búin að plana svona, já, heyrðu, ég fer örugglega þessa leið ég ætla að fara þessa leið ef ég fer í bíó í kvöld
Já, nánast, sko
Já, en það, en það hann... boring, sko það meira gaman að hinu
Já,
það svona fútt í því
Já, já, en það svona dálítið óvissuferð
Já, það óvissuferð og Halli
Óvissumaður
Já, og líka bara, hann rauninni, bíltúrin ekki þess að skipti máli, það
það ferðalagið.
Ferðalagið, já.
Og... Já, nei, bíltúrin skipti máli, ekki destinationi, sko.
Já, í rauninni.
It's not the það. Destination.
Það er sérulegt Monza.
Veitir, hvað, svín, þessi svín,
Já, þetta er...
Svín, svínamaður.
Svínamaðurinn. En þú, hérna, hefur samt, þú ert bara svo mörgum öðrum kostum gendur. Þú í rauninni samt tala núna eins og þú sér trakkilega skipulagur
mm-hmm.
Þú ert það ekki Með allt neyrun alltaf Nei
Jó, eða svona
Nei, þú ert sko
Svona hálpart
Það sem ég reyna að segja þér að þú vilt bara Þú nennir engum glundróa
Krakkar, vil ég nammi?
Æ Ertu? Hvað að gera því þannig að við erum að keira þetta framhjá Við erum yfirna, hvað heitir þessi vegur?
Þetta eitthvað sundlega viður, við erum með laugatalsvöll á hægri og...
Já, hvað aðeins?
Þetta var sprell
Þetta var sprell, þetta ljótt sprell
Að bjóða krökkum nammi?
Já, já, þú veist
Hvað svona ljótt við það?
Að því að þau litu öll upp og voru alveg til í nammi og svo fáðu ekki nammi
Já
Það glataði mann
Já, já, það það já.
Þess vegna fannst mér þetta svolítið illa gert
að Já, þú menir ég hefði átt að gefa nammi og fara
já,
já,
Bara blandi í bóka, mann.
Mikið sterku og smá hlaup.
Já.
Herri, já, nei, þú varst að segja hvað. Já, ég svona óskipulegur.
Nei, nei.
Nei, hvað sagður?
Nei, já, það nei. Bara, það svo gaman að rýna í þig. Þú bara, þú veist, þú nennir ekki glundur á það. Þú veist, allt.
Nei.
Í rauninni allt, fer í töðanar á þér. Þér finnst þú bestur í öllu.
Mm-hmm.
Samt ertu sjálfur allur eins og sprungin vindill alltaf og... skilur, sjáðu útgangina það alveg bara, já, ég meina einhverjum hettupeysu og einhverjum stutt íþróttabuxum
stutt íþróttabuxum, bara stutt buxum
já, varstu, hvað, ferðu bara svona út
ég var að koma úr badminton
já, ok, það var kannski
Jó, ég hafði ekki tíma til að fara heim í sturtu og
ég finn það
ég fór bara af stað út í daginn og bara já. Fór á eitt fund og svo hitti ég þig og já. Svo var ég að fara heim í sturtu á eftir
já, fyrirgeðu maður
nei, allt í góð, ekkert vesen sko. Þetta rétt hjá, ég held þessi bestur öllu samt eins og sprungi vindill
já, svona, nei já, veist, ég tekið allt aftur þetta var bara sprell
nei, ég veit
alveg nei. Byrjum bara allt saman upp og...
það er ekki hægt að taka þetta tilbaka
Nei, þetta komið út.
Þetta komið út í kosmosi.
Hættulegasta hlaðvarp. Landsins. Fyrr og síðar. Beint í bílinn. Hér með þér. Stór hættur. Hugsaði það, hvað þetta gott kombo, verna, bílatryggingafélag og beint í bílinn, sem hættu, sko, þú veist, flest allir sem starfa í fjölmiðlum, þetta náttúrulega ekki fjölmiðl þannig, þetta bara geyma sér á rugl. Mm-hmm. En flest allt fólk sem að búa til eitthvað, Það í fullkomnu öryggi, situr inn í einhvers konar stúdíu og já, hann sesturinn að hjá okkur hann, Tómas Einarsson, húsvörður á Framnesveginu, komdu sæll og velkominn. Já, takk fyrir. Eru þú marga fjöruna sopið í gegn tíðina? Já. Segð okkur aðeins frá því. Já, þetta byrjaði náttúrulega alltaf.
Fyrsta fjaran sem ég saup var fyrir vestan, drakk ég úr lítill í fjöru þarna í svona lítlum fyrir því.
Já.
Svo var ég að súpa, svo var ég alltaf að súpa í annar í fjörunni í bæ.
Já, þannig að og,
finn, Nei, þannig er flest
Já, en við erum að meðaltali gæti ég trúað á svona 40-50 km hraða allan tíma við erum að stopp núna á rauðu ljósi
Þetta hraðasta podcast Íslandsögunar
sko. Ég rosa oft spurður að því, eru þið í alvörunni að keyra? Ja. Það svo skrítið að því að ég hef nú alveg að
grænt bara, viðst, Líka bara þegar í alvörunni heldur fólk
en Við séum bara leika bara
svona, Þetta heiti beint í bílinn svo er þið bara ykkur stúti eða En þegar maður sé bara, nei, feitabóla maður Heldur við, ég sé bara allt þín að segja það bara inn í ykkur stúdíu Til þess að láta lít út þessu ég sé í bíl
Já.
Það maðurinn hálfviti
Það verður að koma fram að það var engin feitabóla hérna
Nei
Hann sagði þetta bara út í loftið
Já
Þetta erum við ekki þannig típur að vera að tína til eitthvað hvernig fólk lítur út
Alls ekki, ég myndi aldrei gera
Já, aldrei Alveg sama
Eru þau saman eða í sikur lagi?
Já, þetta myndir mig á mjög Sigrúnu, ég alltaf ekki aðeins á eftir henni.
Þú, labbar hún svona rætt og þú á eftir?
Já, svo hún alltaf svona reyta í mig við, komdu, labbaðu við liðinu með mig.
Svona, statt í fæturna, drengur.
Já.
Labbaðu hraðar. Nei, það, þú ert nú ekki aðna í neitt.
Nei, ég svona fer hægt yfir.
Já, hugsa hlutina.
Já, ég nefnilega svo gjarn á að mistíga mig. Já. Þannig að það má eiginlega segja að ég hugsa hvert skref Já. Með það að leiðarljósi að mistíga mig ekki
Já.
Það grenjandi rigning í borginni 20. og 1. September 2022
Já.
Það svo sé held úr fötu hérna hjá okkur
Já. Ógeðislega leiðardagur
Já,
ég samt ánægður að hausti sé að koma það myrkrið hefur, það eitthvað fallegt við það
ég finnst þetta bara í góðu lagi maður
Já. Þetta skiptir engu máli, sko.
Nei.
Þetta samt, sonur minn, hann svo mikil vitlýsingur verður.
Já.
Hann var einhverju vinni hans fyrir utan heima hjá honum, einhverju hoppjóli, og hann uppi.
Já.
Og það þakgluggi hjá honum. Og hann gal opnaði þakgluggan með eitthvað tal út gluggan.
Já.
Svo kom ég heim og þá bara pollur á gólfinu inni hjá. Bara búið að vera eiginlega parkið.
Búið að rigna og rigna inn.
Þvílíkur asni.
Skildan þetta bara réttin
Opin glugga Gal opin Alveg bara, þú veist Gal opin
En ég meina að hann teiknaði titling á fótboltavöll með svona
Já
með vél sem maður gerir kvítur inn
Svo er eitt sem er svo fyndið
Það er allt leifulegt ef maður gerir svoleiðis
Já En
Svo bara allt í gúti, sko Þannig var réttir leið þessi drengur
Já Og ég var svona líka vitlýsingur Skilur við
Varstu?
Og er vitlýsingur
Eldast
reynir að fela það þannig að allt fullari fólk já. Er bara að reyna að fela það hvað eru miklu vitlingar skilu með því að klæða sig í jakkaföt og halda á laptop-tölvu eða eitthvað svo einn og eitt fólk sem, sem eru bara vitlingar og eru bara í joggara og klossum niður í bæ
og eru bara vitlingar
og hlæja að fólki eins og okkur sem að reyna að fela
það.
Já. Því að í grunninn erum við all algjöri hálfvitar.
Já, í grunninn.
Já.
Það eiginlega bara...
Já. Í botninn?
Nei, ég meina, það bara kjölfasta alls.
Já.
Manginn vitlýsingur.
Þannig að ég læt hann stundum pyrra mig með einhverjum svona vitlýsisgangi.
Já.
En svo get ég ekkert verið eitthvað að skammast í hann, en ég verð að gera því, náttúrulega að fókin pappa,
skilja. Já, þetta bara parkett, man.
Þetta bara parkett, man.
Þurfum ekki drullum með eitthvað parkett.
Ég sendi mér svo konuna mína, ég var eitthvað, veist, það eitthvað búið að vera svona smá brasa á heimilinu, sko.
Nú. Er there disturbance in the force?
Já, já, hún ætla bara ekkert að fara.
Nei, situr bara skælbrosandi á Range Rover í Vogue.
Já.
Svörtum. Rosalega glöð með þetta. En hvað segirðu?
Já, ég sendi semst á konuna mínu bara eitthvað þetta gerist og þetta og hérna, ég, að því að ég með svona annan fótinn heima.
Jú, jú.
Og svo sendi ég bara, heyrðu, ég búin að setja húsi á sölu.
Sagðirðu það? Sendirðu það?
Að, já, já. Ég var orðin svo pirraður á sölu saman, sko.
Já. Hvað sagði hún? Hún ekki búin að svara?
Nei, hún alveg, nei. Við seljum síðar, kalli minn. Þetta parkett var hvort er ekkit sérstært.
Já, já, það bara svarið?
Já.
Já, það reyndar hár rétt hjá henni. Er þetta ekki bara eitthvað plastparkett?
Nei.
Hvað ætlar hann að gera? Nú, er þetta gegnheilt eitthvað?
Nei, þetta var bara parkett.
Já,
en við keyptum það fyrir 15 árum og...
Já.
Og hérna.
Og hérna.
Og hérna. Og það uppi.
Og hérna.
Og hérna.
Það alveg að bæta í það. Keyptum það fyrir 15 árum. Og hérna.
Það hefur gert...
Nei, geggja að segja bara, og hérna, strax á eftir að... Strax á eftir að sagðir og hefur keypti þetta parkett fyrir 15 árum. Og hérna. Það er nokkuð gott parkett sög sér, sko.
Sög sér.
Já, já. En...
Hérðu, hvað bakpokinn?
Fyrir aftan sætið þitt, hvað ætlar að gera? Það ætlar að ná í miðana?
Borða þær að hátta eitthvað?
Já.
Ná, flott hér.
Veistu hvað ég gerði, ég hitaði bara hérna hraðlistinu mér. Veistu hvað, ég verði eiginlega að segja frá þessu. Nú hraðlistin ekkit að klóra okkur á bakinu hérna í þessum hlaðvarpi.
Nei.
Ég keypti hraðlist á sunnudaginn, við gerum þetta stundum á sunnudaginn. Því að þetta nú ekki beint fyrir einhvern kreppu líð að kaupa hraðlistinu mér.
Nei, ekki nema maður bara sé eitt.
Já. Já, veist, þetta hérna...
Já, bara fór
þetta er góða matur.
Já, þetta er mjög gott, en þetta er...
Þetta er svolítið sunnudags.
Já, já.
Keifti ykkur á fjórar í etti maður. Ég búin að lifa á þess alla vikuna. Við vorum sko með...
Borðu þetta ekki?
Jú, við vorum með fólki mat á sunnudaginn.
Já.
Og hérna, það náði allir... Það voru fjórir fullotnir að borða.
Mm-hmm.
Það var það mikill afgangur að ég er búin að nota þetta sko í... hérna, eins og þú veist að það var sonur minn og hefur nú komið fram mjög glögglega í þessu hlaðvarpi, hann ekki beint að borða matinn hann í hádeginu í skólanum.
Mm-hmm.
Hann búin að taka tvísvar með sér afgang og ég tvísvar búin að borða afgang.
Já,
úr þessu, af þessu sem við keyptum á sunnudag. Er ég reiður? Nei. Ég glaður.
Já.
Ég talaði samt eins og ég væri reiður.
Já, það er alltaf.
Það var óþarfi. Þeir eru konur
ég nefnilega er að deyja úr hungri.
Já, ætlar að fá þér
inna
pöllu. Hvað ætlarðu samt að fá?
Hvað
er pípið?
Það veit ég ekki, því ég komið nú nálægt.
En hérna...
Viltu kaffi?
Já, ég vil bara kaffi.
Hæ?
Hvað þær?
Heyrðu.
Hvað segirðu gott?
Hæ?
Finnst þú það gaman að sjá okkur?
Já, það ekki annað.
Rosa hress.
Heyrðu.
Ertu búin að vinna fram því 8 í morgun?
Já.
Sann svona hress. Klukkan á þeim eitt og þú ert alveg bara yfir...
Ætla að fá tvær pulsur með öllu. Alveg sam og síðast, ekkert vesen, heitt brauð, mjóa pulsu, lítið lauk. Já, lítið að steiktum. Og svo ætla ég að fá eina kók og tvo kaffi. En það, hérna, þetta er shake. Shake á liðið.
Shake, banana,
bubberiðir. Hérna.
Fáðu bara shake líka. Það smakka þitt, með súkulega
og
jarðaberið.
Já, tvo svarta og eina kók.
Ok, sorry.
Ok.
Hérna, hvað sagðirðu? Ég misti af þessu mjúku brauði mjóa pulsu. Finnst þeir að þeir mís? Eru þeir ekki allar jafn feitar eða jafn eins?
Jú, mér langar bara svona, Mér stu að þægilegt þegar hún bara grönn?
Ég bara pulsa. Vissi ekki að þeir kemur mís.
Jú, þeir eru grannar. Svona sumar orðnandi alltaf bústnar.
Já,
já. Mér er gott að, veistu, ég vil ekki bíti bjúa.
Nei.
Ég vil ekki hafa þetta svona bjúu pulsu. Ég vil hafa þetta bara svona SS vínapilsu.
Þú varst í badminton, sko.
Já, þetta skili.
Já, reyndar, já. Það enda...
Ég nenni bara ekki að pæla í mat núna sko. Ég að deyja hungri klukkan á 1. Ég ekki búin að bora neitt. Nei. Ég bara fá mér tvær slöngur.
Ívar Guðmunds á bylgjunni, ég líka hans að frumöður. Hann segir borða bara það sem þú vilt en hreyfðu þig reglulega.
Já, akkurat sko.
Þannig að ég fer bara svolítið eftir því.
Já.
Það snýst það og ekkert endilega að hreyfa þig reglulega og þarft ekki alltaf að gíra þig upp að fara í ræktina og getur bara
Já, bara veist, hann, út í göngutúr í klukkutíma.
Kraftmikil ganga í klukkutíma. Gulls í gildi segir Ívar Guðmunds.
Já. Ég alveg sammála því.
Það einhver sem veit eitthvað svona mál, þá hann.
Já, hvað heldur maður? Gæinn náttúrulega vaxin bara eins og...
Svakalegt eintak að mann.
Rosalegt eintak, sko. Ég var nú til að leggja hann niður, allsberðan og skoða hann allan.
Já, vau! Vau, maður, leggja Ívar Guðmunds niður, allsberðan og skoða hann.
Velt honum á hliðina og...
Vau, ég vil hafa Kristoffer Helga svona ekki langt undan.
Já, vera bara á svona líka. Skrippbólstól, það sem hann á svona bekk.
Hver? Kristofferin?
Nei, Kristoffer, nei.
Jó.
Ívar Guðmunds.
Já, ég meina hann svakalega vel vaxinn líka, hann Helga.
Já, manneskja, hann bara manneskja.
Byrjum á Ívar.
Ég elska manneskjuna.
Já, ætlar að leggja Ívar á bekk.
Leggja Ívar bekk.
Já.
Og ég á svona skrifborðstól.
Já, með dekkjum.
Með dekkjum og ég get rúlla mér svona hringinn og setta hann í læsta hliðarlegu maður.
Já, og ertu að tala um skrifborðstól með baki? Væri ekki frekar til í svona læknakoll?
Jú, svona tannlækna, þar sem
Já, já, já,
sem er ekki með neinu baki. Þú þarft ekki baka því að þú getur, þú ert ekki að halla þær aftur af því að þú ert að skoða.
Já, og skullar þið bara fram og tilbaka á.
Já.
En ertu að fara að bera eitthvað á Ívar Guðmunds eða þarf bara að skoða hann?
Já, ég meina, þú veitast að hendi og svona, sulla hans yfir hann, kannski bara ISO 4, sko. Það alveg nóg. Þú þarft ekki að vera með einhverja gæða olíu á þennan skrokk, sko.
Nei, nei.
Að það bara ISO, máli dautt.
Þannig að þú myndir bara svona...
Nei, hvað segirðu?
Það bara daginn, nú, það bara...
Það brjála
það. Það bara allur veitingastaðurinn að þjónust okkur.
I love it, svo nota vera, burtum við hérna síma.
Já, burtum við hérna síma. Líka minn, burtum við hann.
Burtum við hérna.
Já, þetta ekki símahaldari, þetta glasahaldari.
Mm-hmm.
Herðu, þeim finnst svona gaman að fá okkur hérna.
Hvað heldurðu?
Okkur finnst líka gaman að koma hérna.
Já, já.
Það, er þetta minn sími eða þinn?
Ég veit það ekki.
Þetta endalist pípnar, já, já.
Heri, sett hann á silent.
Já, já.
Heri, hefur að taka Instagram?
Þú getur rétt inn með þetta, mann.
Hmm.
Við erum að fara að gera það.
Það bara, ég ætla bara...
Hvað á ég að gera?
Hvað til að gera?
Já, ég... Koma pulsuðna inn að drifu.
Nei, þá erum við enga tími þetta.
Nei, nei, þú borðar reyna bara með
það. Passa að missa hann ekki!
Passa að missa hann ekki!
Settur reymulagið undir?
Já.
Já, ok, geði sjens.
Takk mér.
Takk.
Takk. Og geggjaði sjens.
Setti remulega undir maður. Warren! Nei, tjók.
Nei, það geggja. Þetta er þinn sími.
Nú er þetta minn, já.
Já, hann allur á. Eði. Þetta hljómar hérna allan bílinn.
Viltu ekki pulru?
Nei, takk.
Talarum þetta eins og þetta séð góki?
Nei. Hvað þetta hlusta á?
Heiðandi út af barnum með fullar hendur veiga, grannur og tígulegur með stutta rokkabíl í greiðslu og skartaði löngum.
Er þetta Hallgrímur Helgason?
Já.
Hvað hann hlusta á? Nei, hvað hann lesa?
Hann ekki hlusta á,
nei. Nei, sjóveikur í munn hérna.
Já.
Ertu ennþá í þessum bókaklúb?
Nei, hann hættur.
Nú, hvað kom fyrir? Þú talaði svo vel þetta?
Já, jóka, auðvitað ennþá í honum.
Ertu ennþá í honum?
Mhm.
Og ertu að standa í þessu?
Mhm.
Hvað hittistu oft aftur? Einu sinni
mánuði? Við erum bara hitt, nei, við erum að hitta kannski svona þrisvar til fjórum sinnum á ári.
Já, ok.
Þetta bara róli hitt og allir ferskir.
Og þá þarftti alltaf að vera með bók og tala bók.
Já. Það sem að bókaklúbu sinni í snöngalmi.
Já, en ég menn allar að tala þessa bók, næst þið hittist.
Nei.
Hvernig er, ekki þessa bók?
Nei.
Nei. Þú ert bara hlusta á hana bara
ég tala ekki bara einhver eina bók og svo kemur einhver annar og talar einhver aðra bók.
Nú, hvernig virkar þetta þá?
Það virkar þannig að það ein bók sem lesin allur hópurinn og svo tala hana.
Akkur svona reiður?
Ég ekkert reiður. Ég sé bara á því að þú ert að reyna að pyrra
mig. Það kók. Skólaðu reiðinni niður. Ekki verið alveg. Er þetta kók? Ertu viss? Þú baðst kók? Gæti þetta sé Pepsi? Það stendur kóka á sig.
Mm-hmm.
Ah, okay. Þá bara hérna, nei, já, ég skil þig, þá lesa allir sömum bókina.
Já, svo að þessi að tala það, þú kemur ekki og segir, já, komið sann, ég var að lesa hérna Lalli Ljósastöri, lans að segja ykkur frá henni. Já, en fyndi, ég var að lesa hérna Heimsljós eftir Laxnesi, já, það gaman.
Minnst ekki það því?
Með mig.
Þá var ég bara geggjað maður. Mm. Mismandi, þú veist, það hundlegilt að hlusta á alla tala sömum bókina.
Já, svona mismandi hvernig fólk túlka
Já, ok.
Annars veist, þetta bara stemmari sko.
Já, þannig að þið geti líka verið svona aðeins ósammála. Ég skildi það ekki þannig og eitthvað svoleiðis. Ha, býtulega, skildur það þannig?
Og hvað meintum
þannig að verið með henni bara út af þessu já. Og eitthvað svona?
Nei. Og þetta var skrítið og mér fyrir það góð bók og...
Já, 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 ok, ég skil.
Þetta svolítið þannig sko.
Ein farin, ein eftir.
Ein farin?
Ein farin,
nei, pulla. Já, pulla. Já.
Já. Herðu. Já, þannig að hérna. En hvað finnst þér um
Ríkisstjórnina?
Nei, hvað finnst þér um það sem ég sagði við á bílaplaninu fyrir utan heima hjá okkur um daginn þegar Sigrún var með okkur? Hvað finnst þér um 7. október næstkomandi? Pétur Jóhann Sigfússon, Sigrún Halldórsdóttir búin að vera saman í 15 ár, kynntumst 7. október 2007.
Ég vil ekki ræða þetta.
Þú vilt ekki ræða þetta? Við höfum ákveða, við ætlum að láta gefa okkur saman að það, 7. oktober.
Ok, ég veit það.
Hvað, og við ætlum bara að bjóða foreldrum
Já.
Og sískinum. Uh-huh. Hvað finnst þér um það?
Við þú bara það skýrði. Við þú bara fára.
Við þú bara fára.
Þú varst 50-ur.
Já,
og gerðir ekki neitt, bauðist engum og gerðir ekkert og svo ertu að fara að gifta þig og þú ætlar að gera það bara með 10 manns
Já En ég get huggað við það, við ætlum að halda partí setna, partí sko bara venlögt partí, nei þú veist ekki venlögt partí bara svona partí
Já, við heyrt þetta oft Ég ætla bara hérna, að ringa eitt símdal
Þú ætlar að ringa í auðvitað blöð
Ég ætla að ringa í auðvitað blöð, ég ætla að segja hann frá þér
Veit hann þetta?
Nei.
Hann veit þetta ekki.
Nei.
En hvað voðal þetta, eru þið stressaðar yfir?
Blöndel.
Sætti þetta, að beint í bílinn ringir, hvernig hefur það?
Já, góðan daginn, ég ferskur þannig
að... Já, við erum bara helviti góðir.
Ég ætla að ræða eitt við þið.
Það er bara fyrst áður hann að ræða þetta við þið, bara takk fyrir síðast, það var gaman hjá okkur í gær fjölu honum.
Já, takk fyrir að koma.
Það var bara ekki máli, það var bara heiður hann allum mín megin.
Já,
alltaf gammal ræði. Já, bara sömulegis. En Sveppa ætla að ræða eitthvað við þig?
Hvað alveg þetta?
Nei, já, ekki, mér finnst það ekki, sko. Þetta er bara lífið.
Herra.
Já.
Við þannig að ég að kynkja síðasta pulsubitarum.
Hann er alltaf getandi pulsur þessi gæði maður.
Ég fekk mér nú bara tvær.
Ok.
Bara tvær.
Ég er ekki að dæma þig.
Ég fekk mér nú bara tvær. Það var í badminton, hann á þetta inni.
Já. Heyrðu, veist þú hvað Pétur Jóhann að fara að gera 7. oktober?
7. oktober... Nei, ekki eitthvað... Er þetta eitthvað að skýta gagnvart mér það?
Nei, kannski gagnvart okkur. Eða bara fólkinn í kringum. Hann og Sigrún að fara að gifta sig.
Þetta ruglar. Það mér ekki búið það?
Ekki mér heldur.
Nei, við ætlum bara að vera með bara hérna foreldra og sískinni.
Sískinni. Nei, mamma. Oj, má ég æla.
Hvað í gangi? Ha? Það
getur
bara stekkja þig.
Hvað segirðu?
Og hvað hefur það getur svo stekkja þig?
Jó, við getum það er alltaf þetta stekkja, maður.
Alltaf þetta stekkja?
Ok.
Jó, gera það kannski bara næsta ári.
Það er ekki veisla.
Við haldum veislu bara fyrir foreldra og sískinni.
Sko...
Þetta er ekkert eitthvað.
Þú heldur mig fyrndug samanli.
Nei, ég var að, veitthvað hvað, hann var að segja þetta við mig
yeah.
og ég sagði bara við hann, ég verð að hringja hans í auðvitað og fá bara að deila, deila þessu með honum.
Við höldum svo partí, sko, einhvern tímann.
Þegar já, þetta er agaleg.
Fyrst þetta ekki steikt?
Mér þetta glata.
Mm.
Ég var að segja bara síðast í gær hvað er gaman í brúðköpum, ég vil óska þess að vini minni verið að gifta sig.
Já, því að brúðköp er alltaf ógeðslega skemmtilegt.
Já.
Já, ég veit ekki að fara í brúkup þar sem að...
Og hvað þá þegar það bara besta vina fólkið?
Mm.
Við höldum partí, sko.
Hvernig er ekki að halda partí?
Hversu oft höfum við heyrt það? Ekki?
Já.
Við höldum eitthvað partí. Eitthvað, ég var bara... Ég var bara ræðið þetta og ég sveppa þess og svo vildi hann endilega hringi í þig.
Þetta bara steikt að segja veit.
Nei,
ég er bara nettur sjálki.
Nei, þetta er bara, þú veist, þú...
Heyru. Ingvar bróðir
Já.
Hann gifti sig Hann bróðir minn
Já, þú máttur ekki koma
Nei, jú, það var 10 manna samkomubann og hann var 50 heima hjá sér og konan hans ákvað að gifta sig, hérna, bjóða presti og gifti þau heima hjá sér og það var bara mamma hennar og pappi þau eru 5, Ingvar og Fríða og börnin 3
Já.
Svo þetta mamma hennar og pappi, mamma mín og pappi og einhver skýta prestur og ég satt bara út í bíl bara á meðan þetta gerist og svo mátti ég koma þegar presturinn fór Íris mátti ekki einu sinni koma Þetta fólk bara geti getið allt saman, ég getið skýt
Nei, þetta finnst mér geggjað
Já, já
Ég sé svolítið eftir að hafa ekki gert þetta svona
Já, þú ættir eiginlega bara að sleppa því að vera með Sigrún og giftaði bara einn
Já
Sitta svo bara á fróðar og sparki dekk
Sitja svo bara á fróðar og sparki dekk
Það þetta, veist, við getum haft þetta heima hjá okkur bara og bring your own booze og við erum sætti skemmtum
Já
Það við erum að starta þetta með það getur
Hvað segirðu blöð?
Við erum eitthvað að starta þetta með það og getum bara haft bring your own booze og haft þetta með okkur og við sveppi skemmtum
Já,
nei, nei, við gerum þetta svona núna og svo höldum við partí
Já,
ég lofa því
Þetta er skellur
Já, þetta er alveg massa skellur
Nei, þetta er bara Blöndel
Og líka bara í næsta mánu, 7. og það geggjað maður á því brúkum.
Það setur líka daldið taktin fyrir þáttin okkar núna beint í bílinn. Við erum búin að tala í kvartir, við myndir að tala í 45 minútur sko, ég brjálaður.
Það svo gaman þegar þú brjálaður.
Það svona... Já, það getur að vera góða þáttur.
Já, það ógeðslega gaman þegar hann brjálaður maður. Ég dýrka það sko.
Já.
Sérstaklega út í mann, ef hann brjálaður út í mann, mig.
Já.
Já. Þetta er líka að vera bara tveir.
Já.
Já, nákvæmlega maður.
Hann brjálar út í allir bílnum.
Já. Út í alla í bílnum.
Nei, þetta ógeðslega skrítið.
Já, það... við skoðum þetta, förum betur yfir þetta bara blöð.
Það eru 7 miljardar á jörðinni og ég hata bara eina manneskju og hún bara föstinn í bíl með mér í klukkutíma.
Nei, hún elskar mig.
Já, já.
En við hittum snáðu sunnudaginn.
Já, Pétur, við erum on.
Já, já.
Er þið að koma?
Já, ég veit ekki annað sko en að við sjöum að koma.
Já, það sko fyrir.
Samt alltaf mér sem að sé.
Já, það aldrei neitt bótt,
ég. Nei, já, ég veit ekki betur. Ég veit ekki betur.
Sko. Þú veist hvernig það er, það er bara í höndunum á Guði, sko.
Já, ég hefði að pyrra máðu þessu sko.
Nei, nei, nei.
Já, við erum 100%. Já.
Love you.
Ef það fært úr garðabænum, þá mætir hann.
Love you, Blöndel.
Já,
til
hamingju með trúlóðun og gifninguna.
Já. Stekkja kvikindinu.
Já, já, já.
Við erum að fara að stekkja hann eins og í steypustöðinni, sko.
Já.
Bara enda því að drepa hann, sko.
Ég mista því.
Það er reynd að... Þetta undir eitt, ég ætla að heyra bara í hér og setja bara við tveir. Við stekkjum hann, þó það þurfum ekki brúðum þetta.
Já, bara við tveir.
Já, þurfum bara hendina og dröðum hann upp í því.
Já, tróðum hann í svínabúning og látum hann labba niður laugaveginn og við bara tveir með.
Þessi svínabúning, ég er bara að fá steik og rautt og
Já.
Eitthvað afslap.
Eitthvað afslap.
Já,
það er ekki búin.
Já, ég er bara eitthvað nutt og steik og rautt og svona
eitthvað. Já, bara tælens nutt og happy
já,
ending.
Já, já, þarna erum við allan saman.
Það er bara... Með þessum orðum að segja hvað er ykkur.
Já.
Ég heyri þér. Heyrust.
Við
erum í bandi. Ok, bæ. Já, þú varst að hringi hann út af þessu. Já, já,
vissi,
þetta er bara
hann, svo... Veistu hvað, Auddi?
Já.
Hann, hérna... Hann sagði kannski ekki...
Hann sagði ekki það sem hann vildi segja.
Nei, ég get lofað þér í, hann á eftir að heyra í þér aftur
já,
í dag.
Já, já.
Út af þessu máli.
Já, já, já.
Eitthvað, hvað pælinga þetta? Já, hvað, já. Af því
að
hann er reiðar en ég, sko.
Já, þetta er samt ekkert eitthvað agalegt. Við, sko, málið
það... Nei, bara svo gaman í brúka mig.
Já, ég veit það.
Og þú ert vinur minn og þú
ert að kaffi minn. Já, það er hérna. Já, já.
Það er bara það, sko.
Við höldum bara partí.
Já, endilega.
Málið það, við þarna, við skalið segir sko, sko brúðkaup, þú segir gaman í brúðkaupi, að mörgu litir rétt, en það er eiginlega fullt af brúðkaupum sem gera það verkum að við komast að þessari niðurstöðu, sko. Þú veist að eiginlega nánast öll brúðkaup sem ég hef farið í eru eins. Brúðhjónin sitja einhvers stað lengst í burtu, í rauninni það langt í burtu, að þú sem gestur kemst valla að þeim allt kvöldið og ef þú kemst...
Það var ekki þannig hjá mér. Ég satt bara með öllu fólkinu.
Já, þitt, ég sagði flest.
Já, en þú stýrir því sjálfur hvernig þú vilt hafa brúkabeitt.
Já, býttu
maður. Sem þú ert basically að gera núna líka.
Síðan loksins þegar þú kemst að brúðhjónunum, þá líður hálfpartinn eins og þú sért að trufla. Skilur við?
Akkur vilt hann til að koma að þeim?
Ég ætlaði bara að óska ykkur til hamingjum daginn, þeir eru ekkert smá falleg í dag og eitthvað svona. Þá veist, fórst bara, já, takk fyrir og hérna, drullar í burtu. Þú veist, þú sem brúðgumi eða brúður, þú kemst ekki yfir að hitta allt fólkið heldur.
Jú,
það mikið betra í rauninu bara.
Nei, málið það, þetta akkurat, þannig erum við komin.
Á hálanís.
Nei, þannig erum við komin að kjarna málsins.
Ok, sem er?
Sem er það. Að því hjónin já. Miklið allt svona fyrir ykkur.
Já, reyndar.
Skilur við?
Já, það eru ljós. Já. Það reyndar líka stór faktor inn í þetta.
Það mál.
Alveg rétt í þér.
Því miklið fyrir ykkur að fá tvær manneskjur í mat, sko. Hvað þá að fara að halda fólkum brúkum, sko. Þið buðu okkur einu sinni mat, það eru þetta 18 ár síðan.
Já.
Og hérna...
18 mánuður, minnum við.
18?
Nei, tíu.
18 ár. Það er mjög langt síðan.
Já.
Og,
Það var rosalegt maður.
Nei, þið pöntuðu súpu á einhverju stað, kjúklingasúpu.
Ha, gerðu við það?
Já, þið vissu ekki hvað það elda og svo mikið vesen og elda og vissu ekki hvað og hvernig mat og... Þannig að þið keyptu teikafi?
Nei!
Ég hef aldrei keypt teikafi fyrir gesti.
Ég veist þessi, óþokkar eru við maður.
Ekki þetta óþokkar, þetta snýst ekki endilega matinn, þetta snýst nú aðalega samveruna.
Já.
Í grunninn snýst þetta það. En ég bara svona átta mig á því að...
Teikafi súpu? Trúið þér ekki? Ég man ekki eftir því.
Jú, keftið einhverja súpi á selgera eitthvað svona?
Já, frá kjötkompani?
Já.
Já, það alveg súpa.
Já, ég veit það. En ef ég býð fólk í mat, þá myndi ég alltaf búið til mér súpu sjálfur.
Já, já,
ég
skilu, kannski...
Og þetta var allt í góðu lagi. Ég bara þarna ég átta mig á því
já.
Að það, þið mikli, þú mikla fyrir er, hérna...
Myndur ekki koma til mín í... Já,
ég myndi, ég skal koma til þín í súpu hvenær sem er, þótt að hún sé aðkeft, sko.
Já.
Það ekkert mál.
Og líka í hraðlistina.
Já, já, já,
wow.
Þótt að væri meira sér matur daginn eftir.
Já, já. Það gott.
Sjá, rosa.
Það wow. Þessi var geggjaður.
Geggjaður. Og hérna, skilu, ef þú myndir bjóða mér í afganga,
já.
Ég myndir bara hætta að borna afganga, allt í góðu.
Nú, hvað
er það? Ég bara komst að kjarna málsins, það er ekkert sem að trublaði mig við þessa súpu.
Nei.
Ég bara fatta svona, þú neða, þetta er svona, heyrðu, þau komið mat og hvað er að elda og
já.
Ég að vinna til fimm og komið góður. Hvað getum við gert? Keiptu bara súpu, teka
vegi. Já, skilu, við bara kaup, við gerum bara eitthvað.
Þannig að halda upp á 50 sammáli og brúkaup sama árið.
Ekki sjens.
Glemdu hundin.
Já, við gerum þetta bara. En svo heldum við partí. Alltaf að nota það.
Það verður rosalegt. Sko.
Það verður rosalegt.
Já, ég get ekki beð.
Hef ég oft lofað því að halda partí og ekki staðið við það.
Til dæmis núna bara með 50 sammáli.
Já.
Þá alltaf að gera það.
Já.
Þú ert ekki búin að standa að það.
Nei.
Og svo núna ertu að tala um það.
Já, já, já.
En þú, ég heyri líka bara á þér að þú ert bara að segja þetta, þú ert ekki einu sinni búin að ræða það við Sigrún, sko. Þú segir bara, já, svo höldum við partí, svo ferðu heim og eftir og bara, heyri Sigrún, ég voru að hugsa að halda partí hérna í brúk. Nei, það var ekki það helvítið partí.
Það var ekki það helvítið partí.
Þetta voru fámennt og góðmennt.
Já.
Með teika við mat.
Já. Súpu.
Súpu.
Ég vil
minna. Skiljum við.
Þú mála
mig. Eru þið búin að ræða að halda partí?
Já.
Nú.
Já.
Ok, með fyrir gesti og bara svona vini og
já, bara alvöru brúðkaupspartí bara.
Já, það er alls skemmtilegt að skipta þessu svona upp.
Já, hvað meinaru?
Ef þú ætlar að halda brúkupsparti, þá ertu basically að halda brúkup.
Já og nei, sko, það hittir svo formfast, sko.
Já, það fer alveg eftir ykkur, þú veist hvernig þetta var hjá mér.
Ég er oft hálf þreytt þessi brúkup, finnst mér, sko.
Já, ok.
Og allar þessar ræður, þú veist ekki, já, við kynntumst hérna, lalalalalalalalalalalalalalalalalalala, það var ræðið hérna, og þá sagði Pétur, og þá sagði ég, og eitthvað svona, eitthvað svona ræðuhöld.
Já, já.
Fóreldrarnir halda ræðu, vinirnir halda ræðu, svo er sýnt eitthvað steggjunar og gæsjunar vídeó, dreft, nei, þú veist,
já, já, ég veit það.
Ekki, ég ætla ekki að segja að dreftum við ekki,
en næstu því. Það er bara gaman fyrir þá sem að voru í vídeónu.
Já, þannig að svona, þegar þú tekur allar þessar staðarindir máls,
já, já.
Tínir þær til,
já.
Þá er þetta góð laust og svo bara heldur við partí seinna þar sem er bara fljótandi vín og MC-göti.
En hérna...
Skilur við, ekkert við þessa.
Þetta er samt eitthvað sem að maður stýrir bara,
já.
Sjálfur, sko, í brúkupinu.
Já, ég veit að maður er svo... Já. Svo er þetta bara eins og þetta er. Þetta ekkert eitthvað agalegt, finnst þetta alveg agalegt? Já, þú ert ekki, þú getur verið fyrir utan bara.
Nei, mér finnst bara svo gaman þegar einhver að bjóða mér í partí eða bjóða mér í mat eða bjóða mér í brúkaup eitthvað því að ég duglegur sjálfur við að bjóða fólki í alls konar kjafta.
Já, ég veit hann að fyrirgefa.
Bara það sko, ekkert fyrirgefa, nei.
Þú ert búin að mála þetta upp sem, mála mig upp sem, ég veit ekki hvað.
Óþokka.
Mér leiður okkslega vel á það.
Þú vissir alveg hvert
Já,
þetta samtal væri að fara.
Ég veit það mann
Mér leið svo vel á
Já, ég veit það ekki Mér finnst svo gama þegar þú fyrir svona Fussand og sveigjandi Já, okkur annar leggjum bara mér
Bara kom með hvíta fróði í munnvikin sko.
Já Og að því sögðu ætlum við að fara hérna Ég sé að það eru rauð glóandi allar línur Heyrðu Já Já, við, ég þarf náttúrulega að velja lag sko. Við höfum ekki verið með innhring í hotnið þetta hjá okkur í beint í bílinn
Nei
Í háa herrans tíð Og Hérna Hvað hefndi ég sagt hafa?
Já Ná, það svo margt sem að væri hægt
Nú fór ég að hugsa upphátt Sjáðu
Ég bettaðu
Já. Nei, býttu maður, verður rólur, við erum að opna það þar að
Já, heyrðu.
Þú ætlar að tengjast við Bluetooth ef þú ætlar að taka á móti símtölum, sko. Sjáðu aðeins hérna, maður, sjáðu.
Ertu búinn að finna lagið? Lagið góða.
Já, býttu aðeins. Vertu alveg ljónhægur.
Ég er spakur. Ég slekka á þessu stefnilösi Aslabúb
Aslabúb
í rúpa
Ég tek þetta bara í gegnum símann Veist, ég næg ekki að tengjast hérna
Býtu Má ég sé
það Ef þú tengdur Ég geri lagið Og það svo hljóðandi
Ég þetta lagið?
Já Komið þið sæl og velkomin í beint í bílinn leysir málið Þér er velkomið að hringja inn kæri hlustandi og við leysum málið sama hvað það
Leysum málið saman
Já, við leysum málið saman
Það sem við gerum alltaf
Nei
Heyrðu, ég sé Sala? Það eru rauðglóandi allar línur hérna
Já, beint í bílinn, góðan daginn
Góðan dag
Bara
fína. Við séum hljómandi fínt.
En þú?
Já, það ekki bara?
Jú, við séum bara fína.
Hvað heitir þú?
Það þýðir ekkert annað.
Nei, það þýðir ekkert annað.
Það er bara res.
Hvað heitir kallinn?
Herðu, ég hlusta nú mikið á ykkur og...
Já.
Og hefur gaman af.
Já. Er eitthvað sem við getum svona leysma?
Já, við vantaði svo mikið ráðleggingar hjá ykkur.
Já. Þá ertu að hringja réttan stað.
Já,
Nú,
hann virðist vera meiri sérfræðingur í þessu heldur en sveppi.
Nú.
Hvað hérna? Hvað er
hann? Hann er að mig vantar svo mikið bakpoka.
Já. Þá ég veit allt bakpoka, maður.
Hvernig bakpoka myndirðu mæla með, Pétur?
Já, það fer allt eftir í bara hvernig, hvað þú ert að fara að gera? Ertu að fara að ganga á fjöld?
Já, mér vantar bara svona venjulegan bakpoka, bara fyrir 12.
Já.
12 bakpoka.
Hleðslutæki og svo kannski bíllykla veski ekki mörg hólf
Nei
Ekki mörg hólf, ok
Ég skil það
Þá myndi ég bara mæla með því fyrir þeim að fara kannski
Helst
bara í af
Helst bara svona einhvern léttan svona sem tekur ekki mikið í bakið
Já, ég skil þig
Fjallreifin til dæmis
Já, og þú og margar bókabúðir eru með þetta Eymundsson A4 með fína
Já, bara svona sem að bara sem er svona frekar léttur bara
Já,
tölvu bakpoki
Já
Hérna, já, þá myndi ég segja það bara fara í
tölvu Það er þetta frábara ráðleggingar Takk fyrir
Já
Takk fyrir þetta
já, Ekki máli
Takk fyrir leis
Hérna
Sömmi leis
Takk fyrir Pétur
Já, takk fyrir
Já, bæ
Bæ
Þessi var ánægð með ég gekk
Já Já,
er, við það er bara náðum. Leið og við, þú náður nú að hjálpa honum heilmikið þarna.
Já, hann bara, ég náði einhvern veginn ekki samt að segja honum nákvæmlega en ég
meina nei, hann nei, hann alltaf bara heyrði á þér hvað varst að tala sko.
Já.
Þannig að þetta var flott og þetta verður til þess að það rauðglóa, má ég sjá, beint í bílinn góta.
Góðan
daginn.
Góðan daginn.
Góðan
daginn.
Já, já,
hvað? Vorum við ekki að tala við þann?
Alltaf á rúndinu félagarnir.
Frábært, frábært.
Já,
Býtu, varstu?
Þetta vantaði rafleggingar.
Já.
Já, þetta nú... Já. Þetta smá sveppi getur raflegt mér í þess.
Nú, sveppi, já.
Já, ég hér til að hjálpa.
Hvað, mér langar svo í pilsu.
Nú, það vel meðandi.
Hvar eru bestu pilsurnar, sveppi?
Sko, þær eru náttúrulega víða góðar. Ég búinn að gera tilraun og aktu taktu og þær eru mjög fínar þar.
Já, og hvernig best að gera? Hvernig á maður að panta þetta? Brauðið og allt svona, hver
það? Sko það er...
Spurningar á maður að vera með á hreinu?
Það er svona lykilatriða pulsen sem búinn að vera dálítið lengi í pottinum, hún má ekki bara vera nýkomin í pottin og brauðið þarf að vera dúna mjúkt og heitt, helst gufusoðið. Það er svona það sem ég...
Wow. Vá, wow, það eitthvað smá ráðleggingar.
Já, já.
Ná, maður kemur ekki tómum komunum eða sem að hjá ykkur.
Nei, hvað heldur við maður?
Ekki
þér, Sveppi. Nei, það gafir það maður. Nei, þetta gríðalega.
Það ekki þegar að kemur að pilsum.
Nei.
Að pilsum með hvernig sem þetta
Og svo náttúrulega getur alltaf grillaðið þín eigi.
Já.
Þær eru fínar grillaðar.
Það er
orðasönnu.
Já,
já. Þá Og svo náttúrulega þegar þú ert að sjóða þá mega þær ekki springa.
Takk ykkur kærlega fyrir góða þátt og Sveppi.
Já.
Takk fyrir góða ráleggingar.
Já, það var bara mínir ánægð.
Takk fyrir að ringja.
Allumáli þegar maður að panta pilsu að þetta sé samanlega gert.
Já, laukurinn undir maður og remulaðið honum.
Sveið þá félagarnir.
Já.
Aldrei áfram að gera þetta.
Já.
Góða hluti.
Alveg þetta geggja.
Sömmulegis.
Takk fyrir að ringja. Heyrðu, þessi vildi vita allt pulsur maður. Mér fannst þessu að þetta væri sami og hefur hringt út af bakpokanum. En það bara rugl í mér.
Jó. Já. Fyndi bílinn leysir málið er að baki hérna hjá okkur.
Vá, wow, þetta bara... glænýr dagskrálu sem við
fórum í allt saman í þægjulegu samstarfi við Microsoft og Kóði og Keldan það eru fyrirtæki hérna lögfræðist og Reykjavíkur átti smá svona bóti, þátti þessu líka og lokal talan um Reyon KPMG bókald bókald og Sentra þökkum þeim allum kærlega fyrir
Þetta var stórkostlegt sko Þetta var nú ekki nema stórkvæslega.
Já, Origo var að detta hérna inn á kantinu líka.
Bingo Maradona.
Vá, wow, fullt af fyrirtækjum sem við þurfum að senda.
Rekningamann.
Já.
Það var maður að vera í borgatúninu, sko.
Herði, já,
Wall Street
já,
of Reykjavík.
Já, maður fekk á tilfinningunum að þetta væri sami gæinn annað tímabilið.
Já, en svo veit maður ekki, það margir mér líka rætt.
Já,
Það mætti ég sem það. Það ekkert smá mikið með alls konar rugli til í samfélaginu, maður.
Já, þetta...
Það bara svonlega, sko.
Fittaði vel inn í þáttinn, ertu ekki svolítið glaður núna?
Jó, jó, þetta var skemmtilegt, sko. Já. Nú, spurðu mig, já, ég get endalvist talað pilsur.
Þannig eru stöða tvö hrettir.
Já, með eitthvað vinninn. Þetta er vinninn.
Já, já.
Eða þannig.
Þau var að skrúa niður og spurja hvað, er fólk eitthvað að tala?
Nei.
Við voru reknir, já. Þú svo leins.
Okkar maður! Hvað segirðu?
Jó, þannig að sjá fyrir, ég var sko að koma af skólklausi stöð.
Já.
Bara að sko...
Já, við erum í bandi! Svo keyrðu hann bara.
Við varum að koma af skólklausi stöð. Já.
Hvað allir þau hafðu verið að gera í skólklausi stöð?
Þetta átökum maður.
Já.
Það er eitthvað að leka í skólpinu.
Ó, heyrðu, spennan.
Hann var að segja mér hann Gísli Örn.
Já, það er búið að stela hjólin hans.
Þannig að segja það?
Ég, hann var inn á vísibundurins.
Nú, er það?
Já.
Þannig að ef það stóli hjólið þá fer það beint á vísi?
Já.
Það kannski að þegar Gísli.
Já, geti verið, sko. Hvað var Gísli orðin að segja þér?
Hann var að segja mér að það lekur skólpið einhvern veginn út í sjó nálægtar sem þau búa.
Í alvöru tala?
Já, því að þau eru alltaf í sjósundi.
Já.
Eða svona finnst gaman að fara og vippa sér í sjóinn og tilbaka og tralala og bí bí bí.
Það borgar sig alls ekki svo.
Að hvað?
Það borgar sig ekki að vera að synda í sjónum eða kúkur í honum, sko.
Já, já. Hjóli Gísla Arnarstólið þrátt fyrir lás og dýrustu gerð.
Já, já, bara í mesta sagli sem að sína, ég hleyp í borgarleikhúsinu maður og svo eru svona myndatökuvélar í hérna andirinu á borgarleikhúsinu.
Já.
Sjöðu það. Hérna, það bara gæja með slípirokk.
Fucking hell!
Bara með slípirokk að saga bara lásin í sundur og á meðan að Gísli, eða þú veist, sama hvort að það veri Gísli eða hver. Bara
einhverja leika
bara með slípir okk í vasanum þetta náttúrulega orðið allt batterísknúið og...
já
svæsið
sko. Djú, þarf að vera samt snöggur aðeins þetta á alveg
það bara sjást alveg eldglæringarnar
ógislega leiðilegt að vera gæinn sem stal hjólinu og sér þetta á vísi núna og ert bara gist börn áttu þetta hjóma
já það samt já, en samt svona hef ég tilfinninguna við komum þetta sé ekkert að spá því sko.
Nei Hann búinn að selja þetta hjól og hann búinn
að komið í gám.
Hann búinn að reykja þetta hjól sko. Hann búinn að kýla það í fötu og pípu sko.
Saxaða niður.
Saxaða niður.
Málið. Heyrðu, þarf ég ekki að fara? Hvað klukkan?
Ég að fara með þig. Ég að fara með þig.
Já, já, já.
Ég að passa upp á þig.
Já, þú ert að passa upp á mig. Frábært. Ég þarf nefnilega að fara núna í Laugardalshöllina að drekka kaffi og spjalla.
Já. Þú færð laun fyrir það.
Já.
Það náttla bara geggja.
Það alveg grillað.
Strákarnir
með. Félagarnir. Það voru hressir þessir.
Já, já, allt upp á tíu. Laugardalurinn yndislegur eins og alltaf.
Já, já.
Heyrðu, já, það rétt hjá. Við hérna þetta verður
þetta búin að vera þetta er svona
þetta frekar stutt. Já, já.
Já, bara stuttur þáttur þar
Já, já, það bara fylgir þessu stundum. Stundum það þannig.
En það mikið búið að ganga á.
Já, mikið búið að ganga á, maður. Jesús.
Stuttum tíma, það búið að gera upp hérna.
Það búið að ryðja í sig tveimur pulsum.
Já.
Það búið að hringja auðvitað blöð og ég og hann brjálaðir.
Já, já.
Það búið að fara yfir stöðuna og það búið að vera með síma innhingi í horn.
Já, já.
Þannig að...
Allt svolítið gaman af þeim.
Mér
langar stundum, sko...
Við getum verið með meira af því,
sko. Langar stundum að, já, vera með meira af því, sko.
Já.
Hringja inn. Við þurfum jafnvel að vera, þú veist, duglegri bara við að...
Opna fyrir síman.
Opna fyrir síman. Það svo gaman þegar ég dettu út hvað þú dettur alltaf inn og horfir síðan á mig Þannig að við síman Já, já
Þú getur bara
Ég get svona
Þú getur verið meiri setningu þegar ekki með fluga og skemmir allt sko.
Já,
já Það nú heila hefði
Erum við höfum setið
hér Heyrðu, byttuðu kona þín átti ammali í gær?
Á, hún átti ammali á sunnudaginn
Já,
það var ekki eins með það eins og allt annað, það var ekki taldið neitt upp
bara. Heyrðu, við þurfum að tölum ekkert edduna heldur maður, við vorum edduna, unnum ekkert maður og...
Þú,
nei... Skjöld með allt upp á bak og...
Hver með allt upp á bak?
Hver við leynum löggunni maður, unnum ekkert.
Nei, ég minna, það er svona...
Dýrið vann allt.
Já, var það ekki svolítið gefið mál?
Jú, jú, það var nú svo sem alveg skrifað í stein, sko. Ég spurði mömmu hvort að hún veit ekki, hvort hún ætla ekki að sjá dýrið. Hún sagði, nei, ég nú ekki að fara að horfa á eitthvað lamb í peysu. Það stóð svo ógæðislega fyndi sko.
Ég ekki fara að horfa á lamb í peysu
Já
Hefur séð þessa mynd?
Já, ég fór á hún í bíó
Er hún lamb? Eða?
Það fjalla bara svona fjölskyld hjón sem að hafa átt svona erfitt með eignast barn og eitthvað svona og svo er hérna ein kindin
Já
sem að sem sagt
eignast lamb
eignast lambabarn
Já, lambabarn
Já.
Já, já. Það meikar sens.
Og skilur, og svo er bara hvernig þau tækla það allt saman og þetta er mjög áhugavert. Og,
þetta er áhugavert?
Já, en þetta er rosa skrítið.
Myndirðu segja, ætti þið reyndi við okkur?
Já, við getum orðað þetta þannig að það eru tvær hliðar hjá mér sem já. Er skiptast á milli.
Já.
Með hérna, myndina dýrið.
Herðu, ég verið að setja þetta í bílinn og voru reyla bakka aftur, bara íba.
Íba, já, ég kerir hringin
Já,
það er tvennt í mér
Gagvart þessari mynd
Já Það annarkvort jökla þeirra
Já
Stundum ég bara svona Hvaða því líka þvæla þetta
Já
Skilu já. Þetta bara mesta vitleysa sem ég hef séð Skilu
já. Það einhver hluti af þér sem hugsar það
Já
Lambabatn
Lambabatn, eitthvað fólk upp í sveit og veist, eitthvað svona tralala
Já
Og svo annar hluti sem að hugsa Já. Þetta er geggjað, þetta er, það, þú veist, bíómyndir eiga ekkert að vera alltaf bara einhvern veginn allar eins, skilurðu.
Nei, nei.
Það þarf að segja alls konar sögur og þetta bara eins saga, skilurðu. Alveg bara, það alls konar myndir í bíó, eitt touch, það ein bíómynd í lögur að spíó núna sem svona hrollvekju grín og eitthvað svona. Það alls konar sögur verið að segja og það, við þurfum að gefa þeim öllum gaum.
Já.
En Sjón skrifar handritið, hann náttúrulega...
Af dýrinu.
Hann er náttúrulega snillíkur, en hann er náttúrulega líka daldið furðulur.
Já,
það sem hann skrifar.
Já.
Tökum þetta fyrir einasta þetta. Viltu fara það?
Nei, ég, þú veist, þetta er þetta er allt í lagi mín vegna, sko.
Já, ok.
En byrjuðu, bara fyrst við erum að ræða edduna og svona, hvað, þið voru öll mætt, bara allir sem að tengjast leynilögunni, þú og Blö og Steindi og Gils og...
Já.
Steinu Nólína og...
Já. Og veist, það voru margir í hópnum tilnefndir fyrir alls konar og...
Já. Og mikil spenna var...
Og ég meni þetta á tilnefnd fyrir besta mynd, þetta var alls konar tilnefningar.
Já.
Og nei, þú hefur farið milljón sinnum á edduna.
Já,
þú situr bara í sal og drekkur rauðvín og ef þú vinnur þá ferðu bara upp og ert ekki tilnefndur og ertu bara þarna og svo bara skiptir þetta engu máli.
En fannst þér þegar þið hittust á undan?
Já.
Fannst þér eins og allir í hópnum var við erum að fara að taka þetta?
Nei.
Var ekki þannig stemning?
Nei.
Nei, þetta var meira...
Maður vissi nú svolítið að dýrið mundi taka líklega mest.
Já.
Og hérna, okkur fannst bara gaman að fara, vera að fara eitthvað að hitta kollegana og drekka smá rauðin, sko.
Já. Þegar ég var töluvert yngri, voru ég átt að djama með Ella frænda mínum. Og Elli frændi, þegar hann var kominn í gírin,
já.
Þá sagði hann alltaf, dýrið á honum! Sjáðu dýrið á honum! Hvað dýrið á honum að gera, maður, og eitthvað svona?
Hvað dýrið á honum?
Dýrið á honum, jö, helvítið dýrið á honum, og eitthvað svona.
Ja, þetta er bara eitthvað, þetta er ekki dýrið á honum, það er ekki verið að tala tippi eða haus eða hendi.
Ég náði því aldrei, sko, en ég náði því og spurði aldrei, en nei. Fór alltaf bara að hlæja.
Já.
Dýrið á honum. Og hann var alltaf, dýrið á honum kemur að inn og eitthvað svona, hérna neini, þá sagði ég bara fyrir dýrið á honum. Hann bara kjafti. Og það var alltaf með dýrið á honum einhvern veginn.
Er það fyndið?
Það er ógeðslega fyndið.
Ógeðslega fyndið. Dýrið á honum?
Já, dýrið á honum.
Og það þýðir ekkert endilega að sé eitthvað á dýrinu eða neitt. Þetta er bara eitthvað setning út
já,
í bláum.
Já, bara sjáuði dýrið á honum. Þú veist, sjáuði kvikindið.
Já, kvikindið sem var dýrið á honum. Geti verið
haus. Róan alltaf svona. Hann hlær sko. Það er erfitt að leika. Það er svona... einhvern veginn svo Þeir dýrið á honum Það var svona Já Þeir dýrið á honum
Hvað er þessi gæði í dag?
Elli frændi, hann er bara brjálækari hún
Hegi.
Já, en með fyrirtæki sem þetta er Ingolf Mæli með því, það er mjög gott Bara sér hafa sig að smíða og bara hvað sem er En Elli er sko
Elli skrýtni í aðskilinni
Nei, þetta er ekki hann
Nei
En ég kann ekkert, þú veist, og alltaf þegar ég sá þessa auðlýsingu dýrið, þá fannst mér bara vanta dýrið á honum.
Dýrið á honum.
Á honum.
Dýrið á honum.
Við ættum kannski að gera aðra bíómynd sem heitir bara dýrið á honum.
Dýrið
það er allt önnur. Þar svífur annað yfir vötnum heldur en þarna.
Já.
Þarna er ekki lamb í lopapeysu, sko.
Lamb í lopa, maður, ekki ekki, sko.
Mamma þín sagði það.
Ég nefn ekki að sjá lamb í lopapeysu.
Nei. Herru, ok, erum við góðir í byli? Ég þarf að fara þann inn núna og láta lítið út fyrir að ég sé sjómaður.
Já, áhuga maður
þetta. Já, svona, þú veist, hvað ætli, nýmina, hvað myndirðu nenna þessu, svona á skalanum 1-10, að vera að fara inn í bás á sjávarútvegssýningunni hjá TGRAF og bara,
ekki einn, sko.
Ekki einn?
Ég myndi gera þetta með þér eða með ödda eða stenda eða eitthvað svona
Getur þetta ekki verið einn
eitthvað
bara
Ég eitthvað að fara núna út í einhverjum svona nettum jakka Herru, Pétur, svo ertu bara hérna
Ég þarf að fara í ból, ég held að þér séu með bóli, sko, tekið rafbóli
Já, og þú ert að hitta fólk góðan daginn og allir eru eitthvað Pétur Jóhann, já, hvað þú gerir hér? Ég enum bara hérna í bás
Starfsmaðurinn í tekið raf
Já, ymmit
Ætlar ekki að kaupa þér háspennubreytið
það? Ég myndi ekki nenni þessi einn, sko
Ekki?
Nei En þú myndir nenni
þessi Löggildur verktaki, rafverktaki sem að býður upp á faglega og trausta þjónustu við Útgerðir, vinnslur, verksmiður, byggingavertaka, já, já.
Já, þetta bara rafði ekki.
Já, já, þetta verður gaman, maður, sérðu? Halvmennar, já, ég verður að heima öllu hérna.
Já, já, hvað heldur
Herðu, við verðum aftur hérna á ferðinni þegar að því kemur.
Mm-hmm. Í september vonandi?
Já, já, við verðum aftur bara í næstu viku.
Já, já. Heyrðu, við vorum að tala að taka mögulega kvöld rúnt.
Já.
Fara út kvöldið.
Já.
Og aðeins að atast í fólki
Já.
Og svona skoða mann lífið á kvöldu til
Já, en hvernig komið út hjá Verna, appið?
Já
Kíkta á það, náður ekki að kveikja því kannski?
Ég veit ekki alveg, ég náttúrulega lúðar í þessu sko
Já, við erum svona ekki alveg með þetta á hreinu kannski En það gæti verið að sveppið hafi kveikt á Verna appinu Og ef það hefur gengið eins og það átti að ganga Og þá hefur Verna appið fylst með aksturslagi sveppa allan tíman
mm-hmm.
Þetta einhver að reyna að komast út úr bílastæði
þú
ert fyrir, nokkuð veginn hann gæti tekið þetta á ferðinni ég ætlaði samt að setja hljómborði inn í bíl og svona
já, inn í bíli þinn
það þarf að fara annar hring en það virkar þannig að verna appið mælir hvernig þú keyrir
já, ég ætla að kynna mér þetta ég held ég væri búin að gera allt rétt
já.
En svo bara lagðist að ég veit ekki hver ég
fokkaði
Nei, ég veit ekki hver ég fokkaði upp En ég fokkaði einhverju
Já,
já Það var
alveg
Það var gefið
Já, já
Það var
já.
Alveg skrifað í skýin
Það bara falleg fararhill
Já
En
þeir reikna út ferðina hvernig þú keirir og það getur lækka tryggingar sem náttúrulega líka bara snillt
Það ég veit ekki eina einustu manneskjöðn úti sem að myndi ekki vera til í að lækka hans bílatryggingarna
Það bara svo leið sko
Og að því sögðu Ætlum við að segja þetta gott hér í beint í bílinni í dag
mm-hmm.
Það var heiður og gleði að fá að sitja þetta með þér
Já, sömulegis, elsku vinnu minn
Við erum búin að fara djúft í saumana á hinu og þessu
Já, já Það sko alveg hár rétt
Svo sem ekki beint að stinga á kílum
Með mig
Það eru aðrir þættir í því
Já, já
Sölvi Tryggva til dæmis
Já, já, hvað heldur þú?
Hann stingur á kílum
Já, já, já
Hann ítir ekkert á rauðatakan nema að vita nákvæmlega hvað kíli hann er að fara að sprengja En hér er þetta einfaldara, hérna er þetta bara upp, upp og áfram
Akkurat, við gleymum því
Upp, upp og áfram, beint í bílinn, beint í aðeim, beint í magan, auga fyrir auga, tönn fyrir tönn Blóðbræðu í kjafti Allt saman í þægilegu, samstarfi, aktu, taktu, Samsung og Verna Eitthvað að lokum seppi?
Já, bara takk fyrir mig
Sömmu leiðis maður Vitlu slag, fyrir ekki vel
Ég myndi aldrei skipta lag, ég myndi bara láta þetta slæta, sko.
Það gengur ekki.
Nei. Já, ha. Já, ha.